Velkommen tilbage til K-Live, som i dag handler om, hvordan døden i film, i kunstværker og i billeder har hjulpet mennesker med at forholde sig til det faktum, at livet slutter på et tidspunkt. Vi skal med instruktøren til kortfilmsdokumentaren Eternal Father, der handler om en fars valg om at lade sin krop fryse ned, når han en dag dør i håbet om det evige liv. Vi har kunstneren bag det verdensberømte værk Guldfisk i Blender med til en snak om døden i kunsten, og vi ser på, hvordan skiftende fortællinger om dødens væsen og hvordan vi har afbildet døden fra middelalderen og op til i dag. Jeg hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang. Nu skal det handle om filmen Eternal Father, og vi har vores reporter, som står klar på den danske filmskole, som for første gang oplever, at en af deres afgangsfilm er shortlistet til en Oscar. Men først skal vi lige, inden vi gør det, så skal vi lige have lidt om filmen Eternal Father.
When is someone really dead? And the answer is when you decide.
Døden er uomgængelig. En præmis, som vi alle sammen må leve med. Men alligevel så vil hovedpersonen i dokumentarfilmen Eternal Father ikke helt affinde sig med den.
How is it to be 59?
Yeah, it feels good. I don't feel 59.
I filmen følger vi en far med et ønske om at få nedfrosset sin krop efter døden. Altså i håb om, at han en dag kan genopleves.
I'll be placed in an ice bath. My blood will be drained and replaced with a kind of antifreeze.
Men lige så meget som vi følger ham, så følger vi også hans families besvær med at forstå beslutningen. For hvis de ikke ved det samme, hvad er det så for en verden uden sine børn og sin store kærlighed, faren eventuelt vil vågne op til?
Men det er cycle of humans. It's what they go through.
I know.
Rebirth.
I'm gonna break the cycle. Break the cycle, yes.
Og nu stiller vi over til vores reporter, Anna Corral, som er i filmskolen i København. Og Anna, du har en mikrofon i den ene hånd, og hvad har du så i den anden hånd?
Ja, jeg har faktisk lige stillet mit glas vin. Det var ikke bobler, men den smager stadigvæk godt vinen, på trods af, det altså ikke er en nomineringsvin, vi skal til at drikke.
Vil du lige beskrive, hvordan stemningen er?
Den er selvfølgelig ikke euforisk, eftersom det ikke er en nominering, men altså, man kan mærke, at der er et godt sammenhold omkring filmskaberne. Så folk står og drikker vin og hyggesnakker og både kommer sig og smågriner.
Ja.
Og så vil jeg også gerne lige sige, altså, hvor vi har lige før haft rektor Christoffer Heinsvad oppe på en stol, hvor han har skålet med os alle og sagt, det kan godt være, at glasloftet det ikke er blevet slået i tu, men vi har i hvert fald skrabet ved det. Hos mig, der står Ømer Sami, og, som er dokumentarfilmsinstruktør på Eternal Father, og vi har også producer Alma Giese. Det første, Ømer, det er simpelthen, altså, hvordan har du det egentlig lige nu?
Jamen, vi er selvfølgelig skuffet, men mest af alt stolte over, at vi er kommet så langt. Altså, det var slet ikke noget, vi regnede med. Og hele den her rejse har virkelig lidt været en eventyr, så vi er også meget taknemmelige for al den støtte og bakning, vi får lige her af den danske filmskole. Så det er en dejlig stemning at være omgivet af.
Rummet sidder også af opbakning. Det er jo ikke ligefrem typisk, at en dansk afgangsfilm på filmskolen bliver shortlistet til en Oscar alligevel. Det er jo store sager. Hvad tager du med fra det her Oscar-ræs?
Jamen selvfølgelig en masse gode erfaringer og et rigtig godt fundament og et netværk. Altså, vi har mødt virkelig mange af mine egne helte i dokumentarbranchen. Og det netværk findes stadig, når vi skal ud og lave vores næste film. Det bliver forhåbentlig ikke den sidste gang, det her sker. Så det kan vi selvfølgelig tage med os, altså, hvis der bliver næste gang.
Okay, du har ikke nødvendigvis mistet Oscar-modet. Men vil du ikke beskrive filmens hovedperson, altså manden, faren, som filmen følger, der har det her ønske om et forlænget eller et evigt liv? Hvem er han?
Jamen, han er sådan en helt almindelig familiefar, som har startet en familie sent i livet. Går det op for ham, at han har måske meget begrænset tid sammen med hans børn. Så på den måde vil han gerne ligesom sikre sig mere tid med dem, han elsker, og så vælger at blive frosset ned ved døden, for at så forhåbentlig komme tilbage en dag. Og hans egen fortid, altså han er vokset op muslim, og mistede sin egen mor, da han var 60, til kræft. Og efter det skete, så mistede han lidt troen på religion, og det her kan man måske se som hans egen måde at ligesom sikre sig et efterliv, og en måde at komme tilbage og se hans familie i fremtiden.
Som filmskaber, så har du jo også været fascineret af den her historie om det potentielle evige liv, kan jeg næsten regne mig frem til. Hvad er det, der er så fascinerende rent filmisk i det?
Jeg tror egentlig for mig handler det om, hvordan vi alle sammen dealer med vores egen dødelighed, og hvordan, hvor langt vi vil selv gå for at sikre mere tid med dem, vi elsker. Altså døden er noget, som rører os alle sammen på forskellige måder. Men det er slet ikke noget, vi taler om eller forholder os til særlig meget. Så filmen for mig har været sådan en undersøgelse af, hvordan vi dealer med det her kæmpestore spørgsmål på forskellige måder.
Hvad har du lært af den undersøgelse?
Godt spørgsmål. Altså, måske at jeg slet ikke har forholdt mig til min egen død. Og min egen måde at ligesom, benægte det på. Men også, altså, at cryonics er noget, som måske, når man hører om det, så tænker man, altså, wow, hvor er det vildt og ekstremt. Men jeg har ligesom fundet ud af, at det er faktisk helt almindelige mennesker, som tager det her valg, og det er ikke kun milliardærer, som man har en forestilling om. Og for mig er det sådan, virkelig sådan en universel fortælling om os som mennesker, og ikke noget abstrakt eller vildt.
Alle frygter altså det evige punktum. Jeg har også filmens producer, Alma Giese, stående ved siden af mig. Jeg vil gerne spørge dig om, hvad tror du det er ved lige præcis den her film, der har gjort, at den kunne ramme så stort et publikum, altså til en Oscar shortlisting?
Det tror jeg faktisk er temaet omkring døden, fordi det ligesom er uundgåeligt for os alle sammen, kan man sige. Altså, det er nærmest så universelt, som noget kan blive. Og jeg har en oplevelse af, at når vi har vist filmen, så opstår der alle mulige samtaler blandt folk, og folk forholder sig forskelligt til den, og nogle er enige med hovedkarakteren, nogle er ikke, fordi alle har et forskelligt forhold til døden. Nogle er bange for den, nogle er ikke. Nogle har haft den meget tæt på sig, andre har ikke. Og jeg tror, det er det, der er med den her film, som ligesom, den starter virkelig en samtale. Ja.
Og rent praktisk, altså fra filmskole til Oscar Akademiet, altså banker man bare på over ved Akademiet og spørger, hey, vil I se min film? Hvordan er I rent praktisk nået så langt?
Det er en meget lang proces, der har taget cirka halvandet år, som både indebærer en masse tilfælde, en masse sindssygt hårdt arbejde, og selvfølgelig, at man skal have lavet en rigtig god film. Så det er ligesom en stor suppe af alle mulige ingredienser, der har gjort, at vi er kommet hertil, så nej, det sker ikke tilfældigt.
Og Ømer, jeg har egentlig også et spørgsmål til dig. Altså, når jeg så filmen, så tænkte jeg, at der var sådan en meget kærlig intimitet mellem dig og killerne. Altså, hvordan opnår man det som dokumentarist?
Jamen, for mig er det meget vigtigt, at jeg bruger lige så meget tid bag kamera, eller altså, når kameraet er slukket, så er mine medvirkende, som når kameraet er tændt. Så det har virkelig været sådan et gensidigt forhold og en relation, vi har bygget op over længere tid. Og på den måde har jeg ligesom lært dem at kende og blevet klogere på de dilemmaer, som findes i deres familie. Så når jeg ser en dokumentarfilm, en af de ting, jeg lægger mærke til, er sådan forholdet mellem instruktøren og de medvirkende. Så for mig er det enormt vigtigt, altså, at de kan genkende sig selv, og det føles genkendeligt for dem. Og det har heldigvis været tilfældet, og de er rigtig glade og stolte over filmen.
Og når man laver en dokumentarfilm, som også altså handler om døden, og døden kan jo være meget personlig, men du vælger alligevel at tage kameraet hen mod familiemedlemmerne. Hvad får du ud af det som dokumentarist at vende kameraet om, og bare også lidt væk fra din hovedperson egentlig?
Jamen jeg tror, jeg fandt ud af, at Nasser havde, altså faren havde egentlig taget beslutningen, men at det var de andre familiemedlemmer, hans kone og hans børn, hvor det var noget på spil. Altså de skulle ligesom forholde sig til, om de skulle følge trop. Hvad med hvis hele familien blev genforenet i fremtiden? Skulle de være en del af det eller ej? Så det var egentlig hos børnene og hos hans kone, at der skete ret meget. Så det ville jeg gerne undersøge.
Tusind tak for at medvirke. Det var Ømer Sami og Alma Giese, dokumentarfilmsinstruktør og producer. Tusind tak og tillykke.
Tak.
Og Det var altså Anna Corral, som var med fra Filmskolen i København. Og et lille tip, filmen Eternal Father kan ses helt kvitterfrit på The New Yorkers YouTube-kanal. Nu skruer vi lige tiden bare 20 minutter tilbage, sådan cirka, fordi sådan her lød det, da Pigen med nålen blev nomineret til en Oscar.
For Best International Feature Film, the nominees are The Girl with the Needle, Denmark.
Og nu har jeg dig med, Line Langebæk, til lykke.
Ja,
du er
tak.
Du er manuskriptforfatter på altså, ja. Den nu Oscar-nominerede film Pigen med nålen. Og du fortalte i går, da du også var med her i K-Live, at du ikke havde sovet så godt de sidste par nætter. Tror du endelig, du kan få noget søvn nu?
Ja, det kan godt være, at vi får sovet lidt bedre nu. Nu er det næsten skidt, jo.
Hvordan skal du fejre det?
Altså, lige nu er jeg omgivet af en hel masse forhold, og vi drikker lidt champagne og sådan noget. Så nu lander vi lige i det. Det er stort. Det er stort.
Ja. Tør du spå, om I faktisk har en vinderchance?
Nej, det tør jeg slet ikke spå om endnu. Altså, man håber jo. Jeg synes, vi har lavet en god film, så vi håber. Men i første omgang er det bare fantastisk, at vi er nomineret. Det kan næsten ikke blive større.
Super. Tusind tak, Line Langebæk. Ud og fejre.
Tak. Ja. Tak.
Hej.
Okay. Hej.
Ja, vi bliver i dagens tema om døden. De fleste kan nok huske kunstneren med guldfisk i blender. Han blev verdensberømt med sit værk på Trapholt Museet, hvor han udstillede 10 blender med levende fisk i, som publikum kunne tænde for. Han har også lavet rotter løbe frit rundt på et gallerigulv, fyldt, du står og griner, fyldt med valgplakater af et indvandrerkritisk parti, inden de overlevende rotter altså så blev skudt. Så med i studiet har jeg Marco Evaristi, en dansk-chilensk multikunstner, uddannet ved det Kongelige Danske Kunstakademi, og du er også kendt for dine kontroversielle og tankevækkende værker, hvor døden og tabu ofte har været til et tema. Velkommen, Marco.
Tak.
Vi kender jo mange af os de her guldfiskeblender, som rent faktisk ikke var guldfisk, men var sværdragere, en anden slags fisk. Men kan du beskrive nogle af dine andre værker, som handler om døden?
Det var faktisk en blande. Det var også guldfisk med. Hvad kan jeg... Jeg har lavet så meget. Kødboller med min egen fedt. Som jeg har selv spist. Det var faktisk ikke dårligt. Bedre end det var, du købte i supermarkedet som færdigretter.
Hvorfor lavede du kødboller af dit eget fedt?
Det er lange historier, men det handlede meget om, konsum i Danmark, at vi der ikke er hensyn til, hvad der ligger i dåserne. Hvad mere kunne det være? Det var også en form for... en religiøs tilstand, hvor folk, som tror på Gud, begynder at lave plastikoperationer og implantationer osv., og nægter at respektere andres religioner. Jeg taler meget konkret om Danmark, for eksempel, om den der anti-andre religion.
Jeg vil gerne lige blive, fordi den her udsendelse har vi talt enormt meget om døden og hvordan vi forholder os til den.
Yeah.
Og du har også beskæftiget dig meget med døden. Hvad er det ved vores livs slutning, som egner sig til kunstværker?
I min tilfælde, det er, at jeg har været meget bange for at dø. Og det har været en form for selvterapi, at kunne beskæftige mig med døden. Som Søren Kierkegaard siger, at døden er lige bag os. Men problematik er, at hvis man vil gerne leve længere, så man ikke nyder øjeblikket. Altså velviden, at jeg skal dø snart, og den kan være om et år eller i morgen, eller om 10 år, men velviden, at jeg skal dø, så kan jeg intensivere min tankegang om fornøjelse af mit liv. Hvis jeg ved, at jeg skal leve 100 år mere, så tager jeg bare lige at forgive og ikke nyde øjeblikket.
Så det her med din egen skræk for at dø, det har været med som en drivkraft til at behandle det kunstnerisk. Din jødiske familie flygtede fra Italien til Chile under 2. verdenskrig. Hvordan har du selv haft døden inde på kroppen?
Jeg har været tæt til at dø 3 gange i 3 forskellige trafikulykker. Og jeg har været meget heldig faktisk. Og den sidste... nærhed, jeg har været til døden, det var, da jeg var på i en ekspedition til Mount Everest, hvor jeg nåede faktisk at komme op til 8273 med det, og så fik jeg vand i lungerne. Og så havde jeg bare jeg skulle tage en beslutning indtil. Enten tager jeg det sidste 600 med det, som tager cirka 11 timer, og 13 timer til at komme ned og dø op i toppen, ellers anerkende, at en fiasko vil give mig en glæde med at kunne overleve og se min familie tilbage.
Og hvad gør de her oplevelser ved dig som menneske og som kunstner?
Det har givet mig faktisk en nærhed til dem, som jeg elsker. Det har givet mig også en selvopfattelse, at den egocentrisme, som jeg har haft om berømmelse og kunne opnå så meget, var ikke så vigtigt. Det var ikke vigtigere i hvert fald, end at være sammen med den, som jeg holder virkelig meget af det.
Nogle folk, de kan godt føle sig provokeret af nogle af dine værker. Det er nok ikke første gang, du hører det. Men hvad er det for nogle tanker, du gerne vil sætte i gang hos publikum?
Jeg vil gerne få dem til at reflektere om virkelighed, og ikke bare sige virkelighed igennem et tv-skærm eller igennem radio, men få dem, jeg er en slags spejl på en måde. Jeg vil gerne få dem til at reflektere, at ting, som er ikke i orden i samfundet, kan rettes på den rigtige måde, hvis man deltager i en form for aktivisme, hvis du kan kalde det. Og jeg kan godt lide den præsentation, du giver mig med hensyn til blend af guldfisk, fordi jeg kan advare, at det kommer en fortsættelse, ikke med guldfisk, men noget andet i mars måned, som handler også meget om død.
Der kommer en fortsættelse, det er hemmeligt. Hvad, kan du sige noget?
Jamen, hvis jeg siger det, så vil jeg få et forbud, tror jeg nok. Og derfor...
Nu bliver jeg virkelig nysgerrig.
Det har også mening. Det er lidt reklameagtigt, ikke?
Ja, det er det.
Men det er reklame til noget positivt, fordi det, hvad jeg er i gang med at beskæftige mig med, er essentielt i vores samfund, især i Danmark. Hvor vi lukker øjne for virkelighed og lever i en fiktiv verden, i en plastikverden. Så jeg vil gerne give lidt mere kød til vores eksistens her.
Hvis vi lige vender tilbage til de her fortællinger om døden, og vi har også hørt om en dokumentarfilm i dag, hvor at, en far han prøver at forlænge sit liv, eller genopstå, eller hvordan skal forstå det, ved sådan en kryvenedfrysning af sin krop. Hvorfor tror du, vi har så travlt med at skubbe døden fra os og forsøge at leve længere?
Jeg tror, det er ren naivitet, fordi hvis man ved, og man er klar, at man skal dø, så nyder man livet på mere intens, som jeg sagde før. Men altså, folk er totalt ego, og det handler om egocentrisme faktisk. Jeg vil ikke gerne leve længere. Jeg vil bare gerne leve den tid, jeg har tilbage. Og så velvidende, jeg dør snart, og når jeg siger snart, det kan være om et stykke tid, så har jeg den fornøjelse at være sammen med den, som jeg holder af, den, som jeg elsker, og så nyder livet. Momentum er selve livet. Momentum er her. Vi er alle sammen på vej til at dø. Og det er ligegyldigt, hvilke fantastiske metoder det findes til at leve længere. I don't give a shit. Jeg tror på, at virkelighed er bedre velvidende, at man skal dø.
Og hvad betyder det, at vi ved, at vi skal dø? Hvad betyder det for vores liv?
Det betyder, at vi kan nyde livet på en helt anden måde, end hvis vi ikke ved, at vi skal dø. Som jeg siger, det er uundgåeligt, den sidste prik i vores fortælling. Og vi kan se, at en masse kommer, men det kommer et punktum, og det skal man acceptere. Det er at være lykkelig.
Jeg har læst, at du har en tatovering på dit håndled. Er det rigtigt?
Ja, jeg har mange.
Du har mange, men jeg har hørt, at det skulle være en tatovering af et ur, som viser, at klokken er lidt i 12, som en slags påmindelse til dig. Ja, der var den, ja. Så det er en cirkel med viser, og den viser lige lidt i 12. Ja. Det er sådan en påmindelse til dig selv om livet, døden.
Ja, faktisk, og den kommer fra et besøg, jeg har haft i Houston, i Huntsville, hvor jeg havde en fornøjelse og trist et trist øjeblik at møde en, som skulle henrettes. Og det første spørgsmål, jeg stillede til vedrørende, det var, hvad betyder tiden for dig? Og han fortalte mig, at det var altid 5:12, fordi man bliver henrettet, man bliver hentet 5:12, før henrettelse. Så jeg fik den tatuering, velvidende, at han skulle dø før mig, men jeg skulle også selv dø, så det er for 5:12, det er bare for at nyde de sidste 5 minutter af vores tilværelse.
Jeg har også læst i et interview med dig, at der hjemme hos dig selv i din egen bolig er opstillet forgyldte skeletter rundt i din lejlighed, og der skulle også være et kranium og noget med en galge. Er det rigtigt? Hvorfor omgiver du dig med sådan nogle ting, som jeg normalt ikke forbinder med hygge?
Det er jeg synes, at det er hyggeligt at konfrontere døden, fordi det giver mig lyst til at leve på en helt anden måde. Men ja, det er rigtigt. Jeg omgiver så meget af det. Det er ikke kun skeletter i mit hjem. Det er også andre ting, som jeg er med at bevæge sig, faktisk. Men nej, det at være i nærheden, at vide, at jeg skal snart gå bort, giver mig den fragment, som jeg manglede i mit liv.
Ej, du er ikke lige ved at stille træsko.
Det ved man aldrig.
Nej, men det,
den er lige bag dig også. Det kan jeg se. Nej.
Jeg kigger mig lige over skulderen her. Tusind tak, Marco Riveristi. Jeg er meget spændt på at se, hvad det er for en hemmelighed, du kan afsløre i marts, når du skal lave udstilling. Tak, fordi du er med her.
Det var en fornøjelse.
For små 15 minutter siden talte vi med instruktøren bag den Oscar-shortlistede dokumentarfilm Eternal Father. Filmen er en afgangsfilm af den tidligere studerende på den danske filmskole, Ømer Sami. For at forstå, hvilken betydning det har for den danske filmskole, at en af deres afgangsfilm for første gang er blevet shortlistet. Selvom det ikke vandt en Oscar, så er det stadig betydningsfuldt, at man er blevet shortlistet. Og hvor dokumentarfilmgenren står i dag, så har vi vores reporter fangede rektor på skolen, Christoffer Heinsvad. Men først, ja. Anna, har nerverne lagt sig på filmskolen?
Det vil jeg sige, de bestemt har. Det var en meget, meget sitrende filmskole for en lille halv time siden, før at nomineringerne altså var på plads. Jeg sad inde i salen og så nomineringerne sammen med de mange elever, og der blev både jublet, da Pigen med Nålen blev nomineret, men der var altså også lige et lille suk. Da Eternal Father desværre ikke opnåede den her nominering. Men det betyder jo ikke, at det ikke er en lille sejr alligevel. Christoffer Heinsvad, rektor på den danske filmskole. Jeg sætter mig lige ned her ved siden af dig. Må jeg skåle? Skål. Ups. Så først må jeg lige spørge, er det så et nyt succeskriterium, at afgangsfilm helst skal være nomineret til en, eller være shortlistet til en Oscar?
Nej, jeg synes ikke, man skal arbejde i succeskriterier, men jeg, som jeg sagde til filmholdet, inden vi gik i gang, vi skaber sammen, udkommer sammen og kommer ud i verden sammen, og det, de viser nu her, det er allerede en sejr i vores bog. De støder op mod et glasloft, vi ikke har brugt før, og nu ved vi, hvor det er. Og så kan der jo være nogle andre, der kan træde igennem til det, hvis de har lyst til at skabe film af den type på den spillebane, som det er. Og man kan have alle mulige andre ambitioner og alle mulige andre typer film, man har lyst til at skabe i andre boldgader. Men det med at blive ved med at kunne blive bekræftet i, at ting kan lade sig gøre, at det er muligt at række ud og opnå de ting, man drømmer om, det er en genbekræftelse af, at den grundlæggende trang og lyst til at ture og skabe film.
Da jeg var inde og se nomineringerne for en lille halv time siden, så var det jo en masse elever, der blandt andet var derinde. Det var dem, der sidrede, dem, der var nervøse. Altså, hvad kommer det til at betyde for dem, at de kan se, at en tidligere studerende på skolen kan være nomineret eller være shortlistet allerede efter en afgangsfilm?
Jeg plejer at sige, at det er den vigtigste første byggesten i at skabe kunst, skabe filmkunst med al kunst, det er at ture. Det første er at sige, at man vil det her og tør det her, det er allerede et stort skridt. Det næste er, at man faktisk går i gang med at gøre det, og det næste er, at man fuldfører det. Og man er jo så utrolig heldig, hvis man også lykkes med at bringe det ud i en verden og blive set og hørt og have andre, der har lyst til at deltage i det, den lille idé, man engang havde. Og her synes jeg, at man har muligheden for at se nogen gennemføre hele den proces et sted hen, hvor de havde lyst til at tage den. Og det er en stor inspirationskilde, lige meget hvad, hvilken retning man selv vælger at tage senere. Og vigtigst af alt, så indgyder det mod, og det er det også, vi fejrer i dag.
Og præcis, vi fejrer jo netop Eternal Father, men vi fejrer jo egentlig også dokumentarfilmsgenren en dag som i dag. Hvordan står den anderledes, end den har gjort tidligere?
Jeg vil sige, at vi er heldige at være i et land, hvor vi har været en stor aktiv del af udviklingen af det dokumentariske felt de seneste 25 år. Dansk dokumentarisme har, og det er den danske filmskole, det er DFI og tv-stationerne og Copenhagen Docs, sådan et kredsløb af interesse til at springe det dokumentariske felt, ikke nødvendigvis for at gøre det sært underligt og fremmedgørende, men bare afsøge mulighederne for, hvad filmkunst kan være i dokumentarfilmgenren. Og det har vi haft held med i internationale klasse af flere omgange. Vi har op til flere dokumentarfilm, der har været Oscar-nomineret i spillefilmskategorien. Og jeg tror, at vi skal i hvert fald være fælles om at værne om det, fordi det er også en skrøbelig størrelse. Det er svært at lave dokumentarfilm. Det er svært at bryde, være nyskabende inden for dokumentarfilmkunst. Det er svært at gøre det. Det er svært at finansiere det. Det er svært at få det ud i verden.
Og det, hvorfor er det så svært at lave gode dokumentarfilm?
Det er svært, og det er til en lang proces. Det er ofte det er ikke et format, der er lige så let og formidle ud til en verden. Det betyder ikke, at det ikke... Det kan også være, at det netop er derfor, at det ofte sker nogle nybrud og noget vågemod der, fordi at man allerede er derude og afsøger mulighederne. Det er svært at skabe levevej, og alle de ting gør det vanskeligt, og derfor er det en unik størrelse, at vi i Danmark har været så gode til det.
Hvordan vil du karakterisere dine nybrud, som du lige beskriver, altså i den danske dokumentarverden?
Jeg synes faktisk, at en af de ting, som er meget prisværdigt og unikt, det er, at vi har sådan mange facetteret dokumentarisk kultur. Vi har stadig en stærk journalistisk dokumentarfilmtradition, og så et spektrum, der går hele vejen over til en meget nybrydende eller hybrid dokumentarisk genre, som ligger over ved den kunstneriske fløj, som vi mere vil være i retning af ofte herude på den danske filmskole. Så vi ligger ikke inde i et felt, hvor man kan sige, at der er en dansk tradition. Det, der er særligt dansk, det er, at vi lykkes med at åbne det felt og skabe det og være i det på mange forskellige måder.
Og I underviser jo også fremtidens danske dokumentarfilmsinstruktører. Altså, har du nogen bud på, hvad der kendetegner en ny generation? Du ryster lidt på hovedet.
Det har man af gode grunde ikke bud på, hvordan de er, for de skal jo finde deres egne nybrud i det. Det, som er kendetegnet, som jeg ser, det er en stor lyst til at våge noget nyt, til ikke at stå fast på nogle gammeldags dokumentariske former, men har lyst til at udfordre dem og blande mange forskellige formater, og det hilser jeg meget velkommen.
Helt konkret, hvordan taler Eternal Father ind i det, du beskriver?
Den er jo både filosofisk og meget flot stiliseret i sit udtryk, og det vil være adskillelser fra andre typer dokumentarfilm, også dokumentarfilm, man er vant til måske at se i USA. Så der er nogen, der har taget nogle konkret kunstneriske valg, ligesom om at dykke ned i nogle spor, som har mere stiliseret udtryk, end man er vant til nogle steder.
Hvordan underviser man unge dokumentarfilmsinstruktører i at gøre noget nyt? Altså slår man dem i hovedet og siger, nu skal I prøve noget helt anderledes. Altså hvordan får man det frem?
Altså min kongstanke er, at vende tilbage til, hvorfor vi overhovedet samles her i dag, det er at indgyde mod. At man skal ture og tro på sin idé, man skal ture at afprøve den, og man skal ture at fejle, og man skal fejle mange gange, og man skal have lov til at fejle. Og man skal opdage, at tingene de også kan blive færdige og nå et sted hen. Og det er der, hvor din kunstneriske proces også bliver til et kunsthåndværk, og du tager stole på, at du selv kan bringe din idé til en materialiseret form.
Tusind tak, Christoffer Heinsvad, rektor på Den Danske Filmskole.
Ja, og det var Christoffer Heinsvad, rektor på Den Danske Filmskole, som mødte Anna Corral. Nu skal det handle om alle de nyheder, der flyver rundt derude, og dem har du styr på, dagens redaktør Jesper Dein.
Ja, det kan du tro, jeg har. Og jeg er virkelig glad i dag, fordi Jakob Ludvigsen, som er filmredaktør på Sound Menu, han var gæst her for, jeg tror, det var en uge siden, to uger siden, og talte om Pigen med Nålen.
Ja.
Og sagde, den har ikke en chance for at blive nomineret. Ha, Jakob Ludvigsen. Det havde den jo, jeg sagde, han tog fejl. Han var ikke noget orakel.
Du fik ret, det er en god dag.
Jakob kan meget, jeg er glad for Jakob. Men det havde du ikke ret i, Jakob Ludvigsen. Nå, det er stor filmdag, det har du også opdaget, Louise. Det er jo ikke bare herhjemme, det er premiere torsdag. Og vi har altså fået Pigen med Nålen videre i Oscar-konkurrence. Magnus von Horns Pigen med Nålen. Så kan man så spørge, vi hørte anmelderne i sidste time, meget begejstrede. Hvordan med anmelderkorpset derude, det synes jeg da også er interessant. Informations Christian Monggaard skriver begejstret, Vig Carmen Sonne, det er hende, der spiller hovedrollen, er smertende bankende hjerte i den her film. Han er meget begejstret. Nanna Frank Rasmussen fra Politiken siger 5 ud af 6 stjerner. Det er jo flot. Æstetisk, skriver hun, er den et mesterværk. Og så er den homage til filmkunsten. Berlingske Tidende, hvad siger de? 5 stjerner. Christian Lindberg siger, fremragende skuespillere leverer nogle af de koldeste gys, der nogensinde er set i dansk film. Børsen fylder trop. 6 stjerner. Topkarakter. Filmen er et mesterværk, der kun... Det kan kun gå for langsomt, at det er det, hun skriver. Ja. Eller det er Michael Solgaard, der skriver. Det kan kun gå for langsomt med at gå i biografen. Men så tænker alle jo, nå jamen altså, Jesper, så er alle enige om, det er en fed film. Nej, det er alle ikke enige om. For der er altid et andet synspunkt, når man spørger René Fredensborg fra Ekstrabladet. Han er ikke glad. 2 stjerner giver han Pigen med Nålen. Han hisser sig op, René, over at filmen ikke er tro mod den virkelige historie om Dagmar Overby, der altså dræbte de her børn fra 1913 til 1920. Jeg vil gerne læse noget af, hvad René skriver, så vi sådan får lidt malur. Det bedre også, så det ikke altså bare happiness og fest. René, han skriver, Pigen med Nålen er trods lys, skygger og intens skuespil en grum skuffelse. Hørte du det? Grum. Det er lige før, jeg håber, den flopper, siger han, så historien kan genindspilles som en ordentlig film.
Oh, no.
Noget af en losing for en anmelder. Nå, det var altså Oscar-nomineringerne, der kom frem i dag, og vi har glædet os, i hvert fald kulturjournalister og folk, der kan lide film som mig og os og jer derude ved højtalerne. I den modsatte ende, ligesom René, af skalaen har vi også verdens dårligste film. De bliver kåret af, ja, det er filmverdens modsvar til Oscarshowet. Det er Golden Raspberry Awards, der kører dagen før Oscarfesten, som i øvrigt er den 4. marts, tror jeg det er. Nu er deres nominering også landet. Altså, hvad er de dårligste film simpelthen på planeten? Og der er meget lort derude. Det må man jo sige. I år er det særligt 5 film, der går igen. Joker-filmen, Folie à deux. Har du fået set den, Louise?
Folie à deux.
Ja, den er virkelig dårlig, synes jeg også. Francis Ford Coppolas sci-fi helvede er en film. Megalopolis, det er det, den hedder. Og så er der filmadaptionen af computerspillet Borderlands, som jeg ikke ud fra, at du har spillet, Louise.
Nej.
Den er også en af verdens dårligste film, mener de. Og i nomineringerne er også action overnaturlige Madame Web. Og også en biopic om Reagan, hvor Dennis Quaid efter sigende gør det virkelig dårligt. Den er også med. En af mine personlige all-time favoritter, comedy-favoritter, det er Jerry Seinfeld. Han er jo fantastisk, synes jeg. Men når han laver film, så går det så knap så godt, i hvert fald i nyere tid. Han er nomineret som værste instruktør for sin film Unfrosted, og det kan jeg faktisk snakke mere om. Jeg har set den. Det er virkelig, virkelig dårligt. Dokumentarfilm snakkede den gode Anna Corral om med rektor ude på filmskolen. Jeg tænkte, det var interessant lige måske at nævne en nyhed fra den verden, fordi er der noget, vi ved, så er det, at vi altid mangler penge til film. Den traditionsrige dokumentarfestival Copenhagen Docs, som altså ikke kun er københavneri, men også spreder sig over hele landet, det skal jeg lige huske at sige, har jo, ja, den er vokset de seneste par år rigtig meget endda, og det er vi jo nogen, der er rigtig glade for. Og i dag i en pressemeddelelse kunne man læse, at Novo Nordisk Fonden har bevilget 6 millioner kroner fordelt over 3 år, og de her penge går så til Copenhagen Docs dokumentarfilm, specielt inden for, ja, ikke overraskende, videnskab, deres science del. Kan vi nå en hurtig, en lille fræk en fra det kongelige gemakker? Der er nyt i en historie, som vi har fortalt om rigtig mange gange, nemlig at kongehusets forbindelser til Hitlers Tyskland er beskrevet i bogen Ridser i Lakken. Det har vi nævnt her flere gange. Forfatteren er Peter Kramer. I en anmeldelse, der blev bragt i Flensborg Avis i oktober sidste år, der skrev en historiker, at Peter Kramer på intet tidspunkt var kildekritisk, og han ligefrem opdigtede begivenheder, der ikke havde fundet sted. Det blev Peter Kramer selvfølgelig vred over, og han har så krævet af historikeren, der hedder Gry Scavenius Bertelsen, træk påstanden tilbage. En påstand, som han opfatter som æreskrænkende. Så kunne du spørge, hvad han sagt, der er forkert. Han har sagt, at festspillene i Bayreuth var national, det var selvfølgelig nazistisk, en nazificering af festspillene i Bayreuth, og at det blev boykottet internationalt, undtagen af det danske kongehus, som valgte at være med. Det mener Gry Scavenius ikke fandt sted, altså boykotten. Og dermed blev Kramer vred, og har givet hende 10 dage til at sige undskyld og bebe. Det har hun ikke gjort, så nu ryger Gry Scavenius Bertelsen i retten sammen med Peter Kramer. Så må vi se, hvor den ender, om hun ender med at betale 40.000 kroner. Der er masser af andre nyheder, Louise, men tiden går. Jeg smutter igen.
Tusind tak, Jesper. Og der var nogle anbefalinger til, hvad man kan tage og se, og nogle film, man måske skal undgå at se. Der er noget foruroligende og fascinerende ved døden. Noget ukendt og gådefuldt, som vi mangler at få en forklaring på. Døden er et vilkår, som vi må forholde os til, men den er samtidig tavs, hvilket gør det svært at opklare dens gåde. Men i billeder har mennesker i århundreder tegnet og malet om døden, og de billeder siger noget om, hvordan vi har forstået døden tilbage i tiden. Historiker Søren Hein Rasmussen er medforfatter på Dødens store billedbog, der udkom for nogle år siden. Og det er en bog, der forsøger at indfange, hvordan billedkunsten har portrætteret døden. Hej Søren.
Ja, hej.
Hvordan vil du sige, at vi sådan overordnet set bruger billedkunst til at forstå døden?
Altså for det første sige, nu har jeg jo kun beskæftiget mig med den der skikkelse, der hedder Manden med Len, og der er jo nok en hel masse andre måder, man kan i billedkunsten beskæftige sig med døden på. Men det, der er smart, det er jo, at man kan så at sige sætte en form på noget, som vi overhovedet ikke kan se. Altså når du er død, så er du sgu væk. Men når man er så genial, at man en dag opfinder en skikkelse, som man kalder døden, altså Manden med Len i det her tilfælde, så har man jo lige pludselig et billede, som man kan bruge, og man har jo en figur, man kan flytte rundt på og sætte ind i sammenhænge, hvor man så gør sig tanker om, hvordan pokker er det egentlig, at vi skal dø, og hvordan er det mund at dø, osv. osv. Jeg synes, det er smart fundet på.
Det er så smart. Men din bog, den rummer hele 1000 år med billeder af døden og så videre, så vi skal jo vælge lidt ud, hvis vi begynder i middelalderen med dødedansen. Det er jo sådan en kunstform med billeder af skeletter, der danser. Hvad handlede det om?
Jamen altså, der sker jo det, at på et tidspunkt, der kommer jo den store pest og river omkring en tredjedel af hele befolkningen væk. Og i kølvand på den pest, der er man sindssygt bange for selve det at dø. Altså, fordi det er jo noget, der man kan se, den ene der er du rask, og den anden der er du død. Og der kommer en række nye billedformer frem og kunstformer frem, og en af dem, der bliver rigtig, rigtig stor, det er den der dødedansen, som jo er kæmpe malerier i første omgang i hvert fald, der males på kirkegårdsmure og på klostermure og så videre, altså steder, hvor folk kommer forbi, og hvor man kan se hele samfundets forskellige repræsentanter fra som regel paver og kejser i spidsen, og så hele vejen ned til bønderne nede i den anden ende. De danser her henad, og så kommer skikkelsen, døden, som regel er sådan nogle skeletformede nogen, men ikke altid, og siger, hov, du skal lige en tur med mig, fordi nu er du, skal du faktisk til at dø. Og så er de udformet sådan, at der er små tegneseriebobler underneden, hvor det så for eksempel kan kejseren sige, ej, jeg synes ikke, jeg skal dø, fordi jeg er så rig, så det er ikke rimeligt. Nå, men det er ligegyldigt, siger døden, fordi vi skal alle sammen dø. Og den der form, den har været vildt populær i middelalderen, og har sådan set været populær helt op til begyndelsen af det 20. århundrede.
Men hvis vi lige laver et lille hold på vejen og forlader dødedansen og fokuserer på romantikken, hvad sker der for døden i kunsten der?
Ja, altså fra slutningen af 1700-tallet, der bliver der introduceret en ny måde at bruge døden på. Han bliver nemlig her koblet med unge piger, helst unge nøgne piger, og vi får den skikkelse eller den figur sammensætning, der hedder døden og jomfruen, hvor vi ser den gamle mand, bliver det så døden, der møder en ung og livskraftig pige, og hende vil han enten gerne trække af med, eller også vil han gerne ud og danse med hende. Og den bruger de jo i romantikken, altså den der strømning. Det er jo først en digterstrømning, og så bliver det jo både musik og maleri og hvad ved jeg. Altså, hvor man er meget sådan dramatisk og meget sådan højstemt i sit tankeunivers. Den bruger de til at fortælle noget om, at livet og det modsatte af livet, nemlig døden, de jo mødes i en evig dans. Og de kan faktisk bruge den til at fortælle noget om, hvordan unge piger ikke må være. De må nemlig ikke være alt for udfarende i det. De skal helst underordne sig den gamle mand. Mm. Det er sådan hovedtræk til med for døden og jomfruen i begyndelsen i hvert fald.
Og den her dans med unge kvinder, er det vel også ikke piger?
Ja.
Hvad siger det om menneskenes opfattelse af døden i romantikken?
Jamen altså, der sker jo det, altså når, så længe du er nede i middelalderen, så er døden for det første noget, som man opfatter som et grundvilkår. Man er jo ikke glad for det her, men det er sådan, det skal være. Og så skal man jo stedes op for Gud bagefter på et eller andet tidspunkt. Men når vi er nået frem her til romantikken i slutningen af 1700-tallet i Europa, så har vi jo sådan nogle individualiseringstendenser, hvor folk begynder at tænke på, skal det virkelig være noget, som er det virkelig sådan, at der er en eller anden skæbne derude, som jeg ikke kan stille noget op med? Folk bliver skide sure. Altså det der med at skulle dø bliver et mere individuelt fænomen, som man også prøver at forholde sig til, men også prøver at stride imod overfor. Og det er jo noget af det, der går igen i temaet døden og jomfruen, at man er faktisk temmelig bange for det her. Man synes, det er en urimelig skæbne, der skal overgå en. Og det er jo noget nyt i historien, at vi ser døden på den måde.
Så individualiseringen af døden, som vi måske mere nåede frem til, startede faktisk allerede der?
Ja, det gør den jo. Altså til alle tider har folk jo tilsyneladende tænkt over det der med at skulle dø. Men fra det er et spørgsmål tidligere om, at du er en del af slægten og har en plads her, og at det er Guds vilje, og i virkeligheden skal du ikke rigtig dø, når du dør på jorden, fordi du lægges jo ud i limbo, og så skal du stedes på Guds domstol senere hen. Ja, så begynder man godt nok at tvivle på de sager, når man er oppe i romantikkens tid. Altså, det bliver et meget mere individuelt forhold, der er tale om. Men så er det jo også det på spil.
Jamen, jeg vil
undskyld.
Nej, jeg vil bare
sige, der okay. Er jo det på spil, at jomfruen, altså pigen her, det afspejler jo også, hvordan man ser på mænd og kvinder i den her tid, ikke?
Jo, det gør det. Med den uskyldige, blege, fine kvinde og døden der. Men nu, jeg vil, inden vi går videre med det, så vil jeg faktisk jeg vil gerne lige spille et stykke klassisk musikalsk stykke med død. Det er at den franske komponist Camille Saint-Saëns Danse Macabre. Hvis vi bevæger os op til nutiden, hvad er så de nyeste tendenser inden for billeder af døden?
Jamen, altså, de kører sådan set i sporet fra alle de der gamle temaer. Vi har jo dødedanse på spil endnu. Det er jo lidt af en trend, især i Tyskland, at male nye dødedanse i kirkerne og udgive værker, altså bøger, der kaldes dødedans, og som så tager udgangspunkt i en eller anden bestemt krigssituation eller andet. Vi har døden og jomfruen, men jomfruen er jo som regel i dag blevet en mere handlekraftig kvinde, der så at sige er hende, der har bukserne på og bestemmer, når at moderne kunstnere fremstiller hende. Vi har, nu havde du Danse Macabre her, det er jo virkelig en dødedansen, altså på fransk. Vi har dødens triumf, og hvad de nu hedder. Men tendensen i dag er jo i høj grad også, at du bruger døden som sådan et stykke satire. Altså, vi lægger jo en eller anden form for humor ind i vores brug af døden, der for eksempel kommer ridende med sine brødre på hest, og så er han fyldt med vesepapir, fordi det er coronatid, og de andre siger, hvorfor nu det? Jo, men det er fordi, det er altid godt at være på den sikre side. Så sætter vi jo sådan et ironisk lag ind i opfattelsen af døden, samtidig med, at vi jo genkender ham øjeblikkeligt, når vi ser, at han kommer ridende der med munkekutte og læge.
Hvad, hvis vi skal se sådan på hele det sådan 20. århundrede, hvad sker der med døden i kunsten på det tidspunkt?
Jamen altså, igen det 20. århundrede får figuren døden, altså den der skikkelse, en opblomstring i forbindelse med de to verdenskrige, især første verdenskrig, men også anden verdenskrig, hvor at mange kunstnere i bogform laver døde danse, der selvfølgelig forholder sig til den der enorme ulykke, som verdenskrigen jo er. Og nogle af de her kunstnere har også selv været med, altså nogle af dem laver det efterfølgende, da krigen er forbi, eller krigen er forbi, og har jo selv været med, og de viser i virkeligheden deres egne, ja, vi kan sige traumatiske oplevelser fra krigen, gengivet i sådan en allegorisk form, hvor døden går rundt og fisker den enkelte ud til synland i et ret tilfældigt mønster.
Kan du prøve at beskrive nogle af de billeder?
Jamen altså, vi har jo vi har for eksempel en af de mange tyske dødedanse, ser vi sådan en meget smilende og meget, vi kan sige, ondskabsfuld smilende død, der går rundt og lokker folk i fordærv, for eksempel ved, at hvis de nærmer sig en skrænt, så sidder han nedenunder og forsøger på at få dem derud, hvor han kan rive dem i benen, når de falder ned og dør. Eller de står og ryger deres pibe ude på slagmarken, og lige pludselig er han der og kapper hovedet af dem. Altså vi sætter, han bliver sat ind, det er jo som regel en mand, i hvert fald i tysk tradition, døden. Han bliver sat ind i sådan nogle situationer, hvor vi kan sige, et grumt tilfælde råder, der er ingen, der kan vide sig sikker. Det er jo egentlig meget af det, som døden beskæftiger sig med i det 20. århundrede. Ingen kan vide sig sikker.
Og nogle af de ting, du har nævnt for os inden, det er noget af det her deviant art. Kan du beskrive, hvad det er, som det er noget af det helt nye?
Ja, altså det er jo en hjemmeside, hvor at unge kunstnere kan lægge deres sager ud af en ret stor, og rigtig mange af dem lægger billeder af døden ind, ikke mindst af døden og jomfruen, det er meget ofte kvindelige kunstnere, der huserer derinde, og bruger, vi kan også samtidig sige, bruger døden og jomfruen i én skikkelse, nemlig jomfruen som døden, og det går jo rigtig fint sammen med, hvad vi har fået i inspiration fra den japanske manga, hvor vi jo har flere serier, hvor døden optræder netop som en ung pige, hun er simpelthen jomfruen. Vi har jo fået lidt, altså døden kommer jo egentlig fra Europa, den der skikkelse, men er jo sendt ud i verden og kommet tilbage igen fra blandt andet Japan i nye former. Og det er jo noget af det, vi ser rigtig meget i dag. Vi har en stor japansk og en stor mexikansk for øvrigt også tradition, som vi har fået tilbage igen og som vi bearbejder nu.
Og hvordan har japanerne så taget den opfattelse af døden, som de har taget fra os og omformet den?
Altså dels har de jo omformet den jo kunstnerisk, da de fik den der omkring over 1800 ind, så omformede de den jo for så vidt som, at de store japanske grafikere, Hiroshige og hvad de nu hed, Kyoshi som den store i den her sammenhæng, jo lavede dem som tustegninger og lavede dem som japansk grafik, og så sendte de dem tilbage igen. Døden begynder at gå med ofte med sådan et samurajsvær i stedet for en le i den der tradition. Og de blev så skide populære, så i Europa sagde man, nej, hvor er det fantastisk. Den første japanske udstilling, fulde, altså med én kunstner kun, der kom til Europa, var faktisk Kyoshi, hvor at det var døden, der var den store slagvare. Og på den måde har vi jo fået fra en anden tradition, der jo ikke er en kristen tradition også. Døden er jo lige pludselig en, som fungerer i et, i høj grad, et buddhistisk univers her.
Mm. Tusind tak, fordi du var med her, historiker Søren Hein Rasmussen og medforfatter på Dødens Store Billedbog, som man kan tage fat i, hvis man gerne vil se flere af de billeder, vi har beskrevet et lille udpluk af her.
Jamen, det var det så lidt.
Hvis jeg siger molær, så siger du måske mo, hvad for noget. Men det, du skal forestille dig, er sådan en helt tynde lag i skiftende jordfarver af askesorte lag af ler. Lærlagene strækker sig op af klintesider ved havet og ligner til forveksling et 70'er-tapete med sine naturlige svungne former, kunne man mene. Og hvis du så nyder i går, så vil du have set en meget begejstret kulturminister, og han var altså især begejstret over det her molær. Jakob Engel-Schmidt havde nemlig underskrevet, en ansøgning om at få de danske molærklinter, Hanklædt på Mors og Knudeklint på Fur, på UNESCO's prestigefyldte verdensarvsliste. Så nu skal det handle om, hvad molær er, og hvorfor lige præcis de her to nordjyske klinter skal på den fine UNESCO-liste. Og for at hjælpe med det, har vi dig, Bo Pagh-Schultz, geolog og museumsinspektør på Fur Museum med. Hej, Bo.
Goddag.
Lad os lige slå helt sådan fast, hvad er molær?
Molær, det er en havreaflejring, og det er en type alger. Vi kalder dem kiselalger. Dem er der egentlig ret mange af på jordkloden. Men lige den udtryksform, som det har valgt at bevare på Fur på Mors, det er altså ret enestående.
Og hvorfor er det så nogle unikke steder, at de skal på UNESCO's verdensarvsliste?
Ja, det er jo der, vi kommer ind i, at vi mennesker fascineres jo, både af gåder og imponerende ting. Og molæret, det har sådan lidt begge dele, hvor at man så, når man begynder sådan at kigge på, er der virkelig en god historie her, så kan man sige, at hvis du har en virkelig god historie, der interesserer mange, så kan du blive udpeget til naturverdensarv.
Og hvad betyder det for et område som jeres at komme på den her liste? Hvis det lykkes.
Ej, det vil jo være et kæmpe løft. Der har været virkelig meget forskning. Universiteter kommer for at kigge nærmere på de her jordlag, og folk kommer simpelthen for at opleve det. Det er jo sådan, at her har vi virkelig mulighed for at inddrage vores publikum. De kan komme på jagt med os. De kan komme ud selv og prøve lykken. De kan se, om de kan finde noget. Og det er jo altså sådan nogle værdier, der gør, at der har vi en, ja, man kalder det en virkelig god seværdighed.
Der bliver også stillet nogle krav, hvis man skal på den her liste. Hvad for nogle krav eller omkostninger er der, hvis det lykkes at komme på UNESCO's verdensarvsliste?
Ja, altså kravene kommer sådan stille og roligt ved, at man om man siger, får en idé, hey, det kunne jo være det her, det var noget virkelig godt. Så ansøger man Kulturministeriet, der kigger på det og siger, jo, der er altså lægfolk, der er nogen, der godt vil støtte jer i, det her det er virkelig godt. Derefter så går man så i gang med selve ansøgningsskrivningen, og det er så der, vi er nået til. Hvor at hvis det så viser sig, når det bliver præsenteret for det panel, der skal bedømme det, at det virkelig holder, at det her det er ikke bare en rigtig god historie, det har virkelig nogle unikke aspekter, så er den i hus.
Og hvad siger de her steder og molær om vores verden, som den er i dag?
Det er der, det bliver sådan lige interessant, fordi det molæret midler over, det er i virkeligheden et af de tidspunkter, hvor at både klima og vejrsystemer er lidt uregerlige. Faktisk, det vi kender som Nordsøen, det var op og runde 30 grader, og så blev det simpelthen normalt igen. Der kan vi se i molæret, at det havde livet det helt fint med. Vi har altså simpelthen en form for biologisk arkiv, der siger, at omskiftelige forhold er ikke nødvendigvis negativt. Og det er jo altså sådan noget, som det er måske meget rart at have lidt i baghovedet i verden i dag, hvor vi jo begynder at bide skære med, at tingene bliver lidt rigeligt uregerlige, så er det da meget rart at vide, at det kan altså også gå godt.
Og hvornår er det, I får noget at vide? Der går lidt tid, ikke?
Ja, der går altså faktisk nærmest halvandet år, fordi lige i øjeblikket er det Møns Klint, der er på vej igennem, se om den kan komme på listen ligesom Stevns Klint. Og så går der altså en god, ja, faktisk lidt mere end et år, så er det vores tur til at blive bedømt.
Ligger I konkurrence med hinanden, eller kunne man forestille sig, at alle tre steder, alle klinterne kom på listen?
Ja, det var da drømmesituationen, fordi altså det lækre er, at i det her lille land, Danmark, som simpelthen består af gamle havbund og bjergsmuler, den som formede af istiden, der har vi altså to virkelig verdensklasse historier, og det ene, det er jo altså det, som kalken over ved Stevns ved Møns Klint holder, og det andet, hvis jeg skulle slå på vores egen lille tromme, så er det altså jordlagene op ved Limfjorden. Så det kunne da være lækkert, om vi stod skulder ved skulder der.
Det kunne være fantastisk. Tusind tak, fordi du var med her, geolog og museumsinspektør på Fur Museum, Bo Pagh-Schultz.
Ja, selv tak. Ja.
Vi elsker at fejre musikken og uddele priser. Seneste P3 Guld her i Danmark gik til rapperen Lamin, og vores broderfolk Hinsiders afholdt i aftes deres udgave af P3 Guld Populærmusikfestival og prisuddeling. Det skete i et proppet cirkus i Stockholm. Mange danskere elsker svenske Håkan Hellström, og han vandt prisen som P3-ikon. Og aftens største pris gik til den 27-årige Benjamin Daniel Wahlgren Ingrosso. Eller bare Benjamin Ingrosso, som tidligere har vundet det svenske Melodi Grand Prix. Han tog faktisk en hel del priser med hjem, årets sang, årets album, artist og fik guldmikrofonen. Fuld plade for sin musik, og så lad os da lige høre, hvad det er, der får de svenske ører til at blafre og fødderne til at danse. Her er Benjamin med årets sang Kite. Don't think I tried this one before. All my friends left, it's all their fault. Yeah, it could be so easy. Oh, it's getting late. Something for the weekend. You could make mistakes. Put it in a secret. Falling into me. Yeah, I think I like.
Think I like it, honey.
Det var Benjamin Ingrosso, som var fantastisk populær i Sverige lige nu, og som har vundet alle priser til deres P3-guld-version i Sverige. Det var dagens udgave af K-Live. Vi er tilbage på mandag. Dagens producer var Jesper Dein. Jeg hedder Louise Rømert. Her kommer Radioavisen. Klokken er 16.